Türkmenistanyň raýatlary dürli ýurtlarda zähmet çekip ýa-da ýokary bilim alyp öz ýurduna dolananda güýç edaralaryň işgärleri tarapyndan saklanýar. Milli howpsuzlyk ministrliginiň ýurda dolanýan raýatlary soragy çekmek tejribesi öňden beri dowam edýär. Emma soňky wagtda ýurduna baran badyna aýroportda saklanan adamlaryň ýitirim edilmegi bilen bagly ýagdaýlar köpeldi. Türkmenistanyň halkara aeroportlarynda şuňlar ýolukçy köp bolýar. Aşgabatyň aeroportunda daşary ýurtlardan gelýän türkmen raýatlaryny, olara sabırsyzlyk bilen garaşýan ýakynlarynyň başga-da güýç edaralarynyň şol sanda Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri garşalýarlar. Uçardan düşüp koşlarını almağa ve tiyidrak öylerine varmağa huvluğuyan yolukçuların ehlisine aeroportu erkin terk etmek başartmayar, güç kulluklarının işgärleri yolukçuların kevirlerini saklap galyar.
Emkemi işgärleri her birimizin el telefonumuzu alıp içini vurdular. Nem işledin? Nerede yaşadın? Din vekilleri bilen alım paylaştın mı? Bizim yurdumuzun adına ısnat getirip yamanlayan kuramalar ve adamlar ile kuruluştun mu ve onların çıkışlarını kollayan mı? Höges bildirip dinleyen mi ve onlara koşullun mu? Yine yurttan çıkmak isleyen mi yali soruları verdiler.
Dip Türkmenistanlı baştan geçiren yağdayını gurrun verdiyim. Aşgabatyň aeroportunda sorag edilen yene bir Türkmenistanlıyının söylerine göre ol hem özüne verilen şuna meňzeş soraglara yok dip cevap beripdir. Onun telefonu bağırlanıp içinden hiç zat tapılman son koy veriliptir.
Meniň daşary ýurtda ulanan el telefonumyň täzesini alyp baranym gowy boldy. Menden hiç bir bahana çykmansam goý berdiler. Emma el telefonlaryny täzelemän, diňe içini arasalap gelen adamlaryň bilmedim näme diýip ýöne ähli zatlaryny ýüze çykardylar. Köp adam aeroportdan öýlerine däldi. MHM işgärler tarapynyň näweli ýerlere kidildi.
Dip Türkmenistanly gurrun berdi. Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan çeşmelerin gurrun bermegine göre kanun goraýjylar daşary ýurtlardan gelýän hotsarlaryny garşy almak üçin aeroporta baran adamlar olaryň ýakynlarynyň saklananlygy we munyň sebäpleri barada habarly etmeýärler.
Käbir ene ata hatda çağırlaryň Türkmenistana baryp barmanyny hem bilmeýär. Saklananyny bilip galansaň olary birnäçe günläp içeri işler müdürliklerinden gözleýärler.
Dip aşgabatly çeşme gurrun berdi. Daşary ýurtlardan baryp öýlerine, maşgalalaryna gowuşmadyk türkmenistanlylar barada maglumatlar sosial ulgamlarda hem peýda bolýar. TikTok platformasynda çap bolan wideolaryň birinde 63 ýaşly ene Olga Agaýewa Germaniýadan baran oglunyň aeroportda saklananlygyny we şondan beri ýitirim edilenligini gurrun berýär. Ene ençime günläp kanun goraýjy edaralaryna baryanlygyny, oňa oglunyň diridigi barada aýdylanlygyny, emma onuň görkezilmeýändigini aglap gurrun berýär. Ene Türkmenistanyň prezidenti Antana we halk maslahatynyň başlygyna ýüzlenip, olara ýazmaça hat hem ýollandygyny aýdyp, öz çağatyny tapmaga kömek soraýar. Daşary ýurtlardan baryp aeroportda saklanan türkmenistanlylaryň näme esasda saýlanýandygy belli däl. Bu barada migrasiýa gullugynyň wekilleri, Milli howpsuzlyk ministrligi we aeroportyň işgärleri resmi görnüşde tesbir bermeýär. Emma ýagdaýdan habarly birnäçe çeşmäniň Azatlyk radiosyna anonimlik şertinde aýtmagyna görä sorugy çekilýänleriň arasynda pasportlarynyň möhleti tiz wagtda dolýanlygy sebäpli dokumentini täzelemek we çalyşmak üçin ýurduna baryanlar, şeýlede pasportlarynyň möhleti dolup, gaçak tutulan we deport edilip gelýänler bar. Şeýlede sorugy çekilýänleriň arasynda Türkiýeden baranlaryň beýleki döwletlere seredende köpdügini çeşmeler belliýär.
Türkiye devletine zähmet çekip işläp ýören adamlar, Türk raýatyna durmuşa çykan çağaly gelinlerimiz gelýärler. Soňky wagtda Türkiýanyň polisiýasyna çağırılıp, soň dessine Türkmenistana uğradylýan raýatlarymyzyň sany hem köpelli.
Diýip aşgabatly çeşme aýtdy. Bu ýagdaý daşary ýurtlarda galýan türkmen raýatlarynyň mümkin bolduğundan ýurduna dolanmajak bolmagyna sebäp bolýar.
Türkiye, Rusya ve beyleki devletlerdeki Türkmenistanlılar gizlenmeli, kaçmalı olsa da hatta sol yurtların türmelerine kalmalı olsa da izni Türkmenistan'a varmadılığı sayılıyorlar. Sebebi Türkmen tarafı gelenleri emkimi işgarları bilen karşılayar.
Dip ýaňy ýakynda Türkmenistana baran ýene bir çeşme gurrun berdi. Türkmenistanyň hökümeti migrasiýa problemasyny agzamaýar we kanun goraýjy edaralaryň ilatyň hereket erkinligini çäklendirýän eden etdilikli hereketlerine resmi düşündürüş bermeýär. Emma ilatyň ýurdun daşyna gidip gelmegine degişli dürli çäklendirmelere ýol berýän düzgünleri girdiýär.